บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณนำในบทว่าพุทโธที่ได้เคยแสดงแล้วในความหมายว่าพระผู้รู้พ้นพระผู้ตื่นพระผู้เบิกบานวันนี้จะเริ่มประมวลความด้วยเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งได้เคยอ่านพบประวัติของท่านที่เขียนเล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าท่านไปพักอยู่ในป่าที่อาศัยของพวกชาวแมวหรือม้งว่าจังหวัดเชียงใหม่และได้มีชาวแมวหรือม้งมาคอยปฏิบัติท่านอยู่ได้เห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่เสมอที่เรียกว่าเดินจงกรมเขามีความสงสัยจึงได้ถามท่านว่าอะไรหายท่านกำลังเดินหาอะไรท่านก็ตอบว่าพุทโธหายกำลังเดินหาพุทโธเขาก็กล่าวอาสาท่านว่าเขาจะช่วยหาด้วยท่านจึงบอกว่าก็ให้เขาเดินหาได้ให้เรียกหาพุทโธพุทโธเขาก็ปฏิบัติตาม เดินไปเดินมาตามท่านด้วยจิตใจที่เรียกหาพุทโธพุทโธเขาก็ได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจว่าพุทโธที่ท่านแสวงหานั้นจะเป็นความสว่างหรือแสงสว่างในจิตที่เกิดขึ้นแก่เขาเรื่องนี้ให้คติแห่งการปฏิบัติทางจิตใจอย่างดียิ่งว่าแม้แต่แมวซึ่งไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาเมื่อได้เรียกหาพุทโธพุทโธในจิตใจก็ยังได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจแม้ในขั้นนี้ว่าเป็นพุทโธที่ท่านอาจารย์ท่านค้นหาอยู่จิตใจนี้โดยปกติย่อมเรียกหาอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอเรียกหาสิ่งต่างๆอยู่เสมอเป็นต้นว่าเรียกหาลาภคือสิ่งที่จะพึงได้ตามที่ใครตามที่ปรารถนาต้องการเรียกหายศคือความเป็นใหญ่ความมีบริวารความมีเกียรติชื่อเสียงเรียกหาสรรเสริญเรียกหาความสุขต่างๆอันรวมเรียกว่าเป็นอารมณ์คือเรื่องที่เป็นอิทธารมณ์คือที่ปรารถนาต้องการไม่ประสงค์ความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนินทาทุกข์ต่างๆและบรรดาสิ่งที่จิตใจเรียกหาเหล่านี้เมื่อกล่าวจำแนกประเภทก็มากมายเป็นบุคคลที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็มีเป็นสัตว์สิ่งของแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนสิ่งต่างๆที่ปรารถนาพอใจก็มีและนอกจากนี้จิตใจนี้ยังเรียกหาบรรดาบุคคลสัตว์วัตถุ ต่างๆที่ล่วงไปแล้วหรือว่าที่ยังไม่มาถึงและเมื่อจิตใจเรียกหาอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือบุคคลสัตว์วัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจคือที่ปรารถนาพอใจต้องการดังกล่าวมานี้เมื่อได้มาก็ย่อมมีความยินดีมีความสุขและสยบติดอยู่เมื่อไม่ได้หรือว่าต้องพลัดพรากไปก็มีความทุกข์เดือดร้อนและบรรดาสิ่งที่จิตใจเรียกหาต้องการเหล่านี้ก็อาจรวมเข้าเป็นอารมณ์ทั้งหกอารมณ์ก็คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงโดยเป็นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปที่เห็นทางตาสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหูคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นที่ได้สูดดมทางจมูกรสารมณ์อารมณ์คือรสที่ได้ลิ้มทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ถูกต้องทางกายธัมมารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันหมายถึงเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละที่ได้รู้ได้คิดทางมโนคือใจการเรียกหาอารมณ์ทั้งหกของจิตเหล่านี้เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เรียกหาส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้างเรียกหาสิ่งที่เป็นอนาคตคือยังไม่มาถึงบ้างและสยบติดอยู่ในอารมณ์ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันสำหรับอารมณ์ที่เรียกหาอันเป็นอดีตคือล่วงไปแล้วนั้นก็คือจิตเรียกหา บุคคลบ้างสัตว์และวัตถุต่างๆบ้างที่ได้ล่วงไปแล้วพ้นไปแล้วซึ่งมีคำเรียกอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วดังกล่าวนี้ว่าธรรมะคือเรื่องก็ได้และเรียกหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็เรียกว่าธรรมะคือเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ได้ลักษณะของธรรมะคือเรื่องหรืออารมณ์ที่จิตนี้เรียกหาอันเป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าธรรมเมาไม่ใช่ธรรมมาหรือธรรมโมและแม่ธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือที่จิตนี้กำลังประสบอยู่ได้รับอยู่ซึ่งจิตนี้ก็ผูกพันติดสยบอยู่ก็เป็นธรรมเมาเหมือนกันไม่ใช่เป็นธรรมโมหรือเป็นธรรมมาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้จึงไม่สงบดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายด้วยอาการที่ปรากฏเป็นราคะความติดใจยินดีบ้างเป็นโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างเป็นโมหะคือความหลงก็คือหลงรักหลงชังหลงสยบติดอยู่บ้างและอาการที่จิตนี้ประกอบด้วยกิเลสดังกล่าวมาเป็นจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายอาการที่จิตนี้เป็นดังกล่าวก็เรียกรวมว่าตัณหาและเมื่อเป็นตัณหาจึงมีความอาดูลที่แปลว่าความกระสับกระส่ายความเดือดร้อนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาสิ่งที่จิตเรียงหาอันเป็นธรรมเมาดังที่หลวงปู่แหวนท่านว่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่ง มีความปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสังคตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายอันเรียกว่าสังขารนั้นอุปาโดปัญญายติมีความเกิดขึ้นปรากฏวโยปัญญายติมีความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏติตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นสองคือมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นบรรดาทุกอย่างที่จิตนี้เรียกหาจะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นสัตว์วัตถุต่างๆก็ตามจึงไม่บังเกิดขึ้นตามที่จิตนี้ต้องการเพราะว่าจิตนี้ต้องการเรียกหาแต่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่ไม่เรียกหาไม่ต้องการสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจบรรดาสิ่งที่จิตนี้ได้รับจริงๆนั้นหาเป็นไปตามที่จิตนี้เรียกหาต้องการดังกล่าวไม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักโลกธรรมธรรมะสำหรับโลกซึ่งบังเกิดขึ้นทั้งแก่บุตุชนทั้งแก่อริยะบุคคลคือลาภความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์โลกธรรมทั้ง8นี้ย่อมวนเวียนไปตามสัตวโลกสัตวโลกก็วนเวียนไปตามโลกธรรมทั้ง8นี้เมื่อมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเมื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้เรียกหาอารมณ์หรือธรรมะทั้งหลายอันเป็นส่วนอดีตที่ล่วงไปแล้วบ้างเป็นส่วนอนาคตยังไม่มาถึงบ้างผูกพันยึดถือสยบติดอยู่ ในธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันบ้างจึงได้เป็นธรรมเมาไม่เป็นธรรมโมหรือธรรมะคือจิตนี้เองมีความเมาอันได้แก่ตัวโมหะคือความหลงสยบติดอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องมีโสกะความโศกความแห้งใจปริเทวะความร้องไห้คร่ำครวญรันจวนใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจอุปายาตความคับขับแค้นใจอันเป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่จิตนี้เองต้องเสวยอยู่น้อยหรือมากตามแต่ว่าจะมีความเมาซึ่งเป็นธรรมเมาอยู่ในอารมณ์หรือในธรรมะดังกล่าวนั้นมากหรือน้อยเพียงไรและเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงบรรดาธรรมะที่เป็นธรรมเมาดังที่กล่าวแล้วนั้นว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเพราะเมื่อยึดมั่นเขาแล้วก็เป็นธรรมเมาและทำให้เกิดทุกข์และอาการที่จิตเรียกหาต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้ให้รู้จักวันนี้แหละคือตัวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นตัวทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจิตที่เรียกหาของสามัญชนทั้งหลายอยู่โดยปกตินั้นจึงเป็นตัณหาอุปาทานนั่นเองจึงเป็นเครื่องที่นำทุกข์นี้มาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นจะแก้ทุกข์ทางจิตใจนี้โดยวิธีที่ยิ่งเรียกหาสิ่งที่ปรารถนาต้องการอันเป็นธรรมเมาดังกล่าวแล้วสักเท่าไรเพื่อที่จะดับทุกข์ของจิตใจนั้นหาได้ไหมไม่สามารถจะดับทุกข์ของจิตใจได้ในเมื่อยังทำเมาอยู่ดังที่กล่าวยังยึดมั่นธรรมะที่เป็นธรรมเมาทั้งปวงดังกล่าวอยู่ตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเว้นไว้เสียแต่ว่าจิตนี้จะเรียกหาพุทโธแม้ว่าเรียกหาพุทโธโดยนึกถึงพระพุทธรูป นึกถึงพุทธประวัติหรือนึกถึงพระพุทธคุณตามที่รู้ก็ย่อมเรียกว่าเป็นการได้ทำกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ขึ้นแล้วเป็นการที่เหมือนอย่างเริ่มนำพุทโธนี้เป็นลิ่มอันใหม่เข้ามาตอกสลักลิ่มอันเก่าที่เสียบแทงใจอยู่คือตัณหาที่เป็นตัวทำเมาพร้อมทั้งอารมณ์ที่เป็นตัวทำเมาออกไปจากจิตใจทำให้จิตใจนี้สงบจากการเรียกหาทุกข์เข้ามาสู่จิตใจได้มีพุทโธเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจแทนเรียกหาพุทโธพุทโธอยู่ในจิตใจและเมื่อจิตใจนี้ได้ความสงบจากอารมณ์ที่เป็นธรรมเมาทั้งหลายหรือเรียกตามสับแสงว่าสงบจากอกุศลวิตกสงบจากกามอกุศลธรรมทั้งหลายจิตก็ได้สมาธิมีพุทโธเป็นอารมณ์นั่งอยู่ในจิตจะปรากฏเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าขึ้นในจิตก็ตามเป็นพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณปรากฏขึ้นในจิตใจก็ตามได้ทางนั้นหรือแม้ว่าปรากฏเป็นโอภาสความสว่างแสงสว่างขึ้นในจิตใจอันเป็นนิมิตของสมาธิคือจิตที่สงบนี้ก็ดับจิตนี้ก็เริ่มพ้นจากตัณหาจากอารมณ์ที่เป็นตัวธรรมเมามาสู่ธรรมะหรือธรรมโมได้ความพ้นทุกข์ได้ความสุขทางจิตใจขึ้นเป็นเบื้องต้นและเมื่อกำหนดพิจารณาพุทโธนี้ให้รู้ซึ้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้พ้นทรงเป็นผู้ตื่นหรือรู้ตื่นทรงเป็นผู้รู้เบิกบานหรือผู้เบิกบานอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะยิ่งได้ความสว่างในจิตใจขึ้นด้วยปัญญาจนอาจเป็นธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญาตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเรียกหาพุทโธการแสวงหาพุทโธจึงมีประโยชน์มากผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะปฏิบัติลดการเรียกหาสิ่งอื่นซึ่งเป็นธรรมเมามาเรียกหาพุทโธซึ่งเป็นธรรมโมย่อมจะได้รับผลของการปฏิบัติธรรม จะได้รู้จักพระรัตนตรัยจะได้รู้จักพุทธศาสนาขึ้นที่จิตใจของตนเองต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป